Այս մտքերն էին Մրրիկի արագությամբ անցնում գահաժառանգի գլխով, երբ նա նստել էր Սառայի այգում, շագանակենու տակ դրված քարե նստարանին և դիտում էր շրջապատի բնությունը. Նեղոսի ջուրն արդեն սկսել էր իջնել և բյուրեղի պես թափանցիկ էր դարձել, բայց ամբողջ երկիրը դեռ նման էր մի մեծ ծովածոցի, որտեղ առատորեն ցրված կղզյակների վրա երևում էին այգիներով ու բանջարանոցներով շրջապատված տներ, կամ թե բարձր լայնատերև ծառերի խմբեր։ Այդ կղզյակների շուրջը տնկված էին կռունկներ, որոնցից դույլեր էին կախված, պղնձագույն մերկ մարդիկ, կեղտոտ գոգնոցներ կապած ու թասակները գլխներին, այդ դույլերով ջուր էին քաշում նեղոսից և տալիս ավելի ու ավելի դեպի վեր, լցնում մեկը մյուսից բարձր դասավորված ջրամբարները։ Ռամզեսի ուշադրությունն առանձնապես գրավեց մի տեսարան։ Դա մի զառիվեր բլուր էր, որի լանջին աշխատում էին երեք կռունկ։ Մեկը գետի ջուր էր քաշում և լցնում ամենացածի ջրամբարը։ Մյուսը ցածի ջրամբարի ջուրը փոխադրում էր մի քանի կանգուն բարձր գտնվող միջին ջրամբարը։ Երրորդը միջինի ջուրը լցնում էր բլրի գագաթին գտնվող ջրամբարը։ Իսկ այնտեղ նույնպիսի մերկ մարդիկ վերին ջրամբարի ջուր էին քաշում և բանջարանոցը ջրում կամ թե ձեռքի պոմպերի օգնությամբ ցնցղում ծառերի վրա։ Մերտ իջնող, մերտ բարձրացող կռունկների շարժումները, դույլերի փայլատակումները, պոմպերի արձակած ջրի շիթերը այնքան ռիթմիկ էին, որ այդ ամենը կատարող մարդկանց կարելի էր ավտոմատների տեղ դնել։ Ոչ մեկը մի խոսք չէր փոխանակում հարևանի հետ, չէր տեղափոխվում, այլ միայն համաչափորեն կռանում ու բարձրանում էր առավոտից մինչև երեկո, ամիս առ ամիս, և այդպես մանկությունից մինչև ծերություն ու մահ։ Եվ այս արարածները մտածում էր արքայորդին նայելով աշխատող հողագործներին։ Ցանկանում են ինձ դարձնել իրենց ծնորքների իրականացնողը։ Ինչ փոփոխություններ կարող են պահանջել դրանք պետության մեջ։ Թերևս միայն այն, որ ցածում աշխատողը վերև գնա, վերևինը ցած, եկամ դույլերով բանջարանոցը ջրողը սկսի պոմպերով ջուր ցնցխել ծառերին։ Նա ցասումով լցվեց այդ մարդկանց դեմ։ Նրանցի մարշատախոսության պատճառով ինքը փոխարքաչի նշանակվել։ Հանկարծ նա ծառերի մեղմ խշխշոց լսեց, և մեկի քնքուշ ձեռքերը հպվեցին նրա ուսերին։ «Ինչ կա, Սառա?» հարցրեց արքայորդին առանց ետ նայելու։ «Դու տխուր ես, տերիմ. Մովսես Նավետյաց երկրի համար այնքան չուրախացավ, որքան ես, երբ դու ասացիր, որ փոխադրվում ես այստեղ, ինձ հետ ապրելու. Եվ ահա արդեն մի ամբողջ օր մենք միասին ենք. Բայց ես քո դեմքին դեռ ժպիտ չեմ տեսել. Դու նույնիսկ չես խոսում ինձ հետ, շրջում ես մռայլ և գիշերը չես փաղաքշում ինձ, այլ միայն հառաչում ես.
Ես շատ վշտացած եմ.
Բաժանիր ինձ հետ քո վիշտը, թախիցը որպես գանձ ի պահ է տրված մեզ. Քանի մենակ ես պահում այն, նույնիսկ քունը փախչում է աչքերիցդ, և մարդ միայն այն ժամանակ է թեթևանում, երբ իրեն ընկեր է գտնում». Ռամզեսը գրկեց նրան և նստեցրեց իր կողքին, նստարանի վրա։
«Երբ գյուղացին», ժպտալով ասաց նա, «չի հասցնում մինչև գետի հորդացումը դաշտերից բերքը հավաքել, նրան օգնության է հասնում կինը. Նա է կովերը կթում, ամուսնուն ճաշտանում տնից, մաքրում մարդուն, երբ նա վերադառնում է աշխատանքից. Այստեղից էլ այն պատկերացումն է կազմվել, թե կինը կարող է թեթևացնել ամուսնու հոգսերը».
«Իսկ դու դրան չես հավատում, տերիմ?»
«Գահաժառանգի հոգսերը», պատասխանեց Ռամզեսը, «կինը թեթևացնել չի կարող. Նույնիսկ այնպիսի խելացի և իշխանավոր կինը, ինչպիսին իմ մայրն է».
«Օ, Աստվածի, բայց ինչ հոգսեր են դրանք, ասա ինձ», հարցրեց Սառան, սեղմվելով գահաժառանգի ուսին։ «Մեր ավանդությունն ասում է, որ Ադամը Եվայի պատճառով հեռացավ դրախտից. Իսկ նա երևի
ամենասքանչելի թագավորության ամենամեծ թագավորն է եղել։
Արքայորդին մի պահ մտքի մեջ ընկավ, ապա ասաց.
«Մեր իմաստուններն էլ ուսուցանում են, որ շատ տղամարդիկ կնոջ պատճառով հրաժարվել են բարձր պատիվներից.
Բայց լսված բան չէ, որ որևէ մեկը կնոջ շնորհիվ բարձրացած լինի.
Գուցե թե միայն որևէ զորապետ, որին փարավոնը տվել է իր աղջիկը, հարուստ օժիտով և պարգևատրել նրան բարձր պաշտոնով.
Ոչ, կինը չի կարող տղամարդուն օգնել մեծ մարդ դառնալու, կամ գոնե դուրս պրծնելու հոգսերի ցանցից.
Գուցե նրա համար, որ ոչ մի կին այնպես չի սիրում, ինչպես ես եմ քեզ սիրում, տերիմ»,
շշնջաց Սառան. «Ես գիտեմ, որ այդպիսի սեր հազվադեպ է պատահում. դու երբեք ընծաներ չես պահանջել, չես հովանավորել մարդկանց, որոնք չեն քաշվում բախտ որոնել նույնիսկ իշխանավորների սիրուհիներին ընճարաններում. դու հեզ ես գառնուկի պես և հանդարտ ինչպես գիշերը նեղոսի վրա. քո համբույրները ասես բունտ աշխարի անուշահոտությունների բուրմունք լինեն, իսկ գիրկդ ավելի քաղցր է, քան քունը աշխատանքից օգնած մարդու համար. դու հրաշք ես կանանց մեջ, որովհետև նրանց շուրթերը միշտ էլ տղամարդուն տագնապով են լցնում, իսկ սերը թանկ է նստում. բայց որքան էլ կատարյալ լինես դու, ինչով կարող ես թեթևացնել իմ հոգսերը? կարող ես այնպես անել, որ փարավոնը մի մեծ արշավանք սկսի դեպի արևելք և ինձ գլխավոր հրամանատար նշանակի, կամ գոնե ինձ տա Մեմֆիի զորաբանակը, որին ես ձգտում էի, և կամ ինձ նշանակի Ստորին Եգիպտոսի կառավարիչ, և կարող ես դու թագավորի բոլոր հպատակներին ներշնչել, որ նրանք բոլորն էլ մտածեն ու զգան այնպես, ինչպես ես, որ ամենանվիրվածն եմ նրան»։ Սառան ձեռքերը գցեց ծնկներին և տխուր շշնջաց.
«Ճշմարիտ է, ես այդ անել չեմ կարող. ես ոչինչ չեմ կարող»։
«Ոչ, դու շատ բան կարող ես անել», ժպտալով պատասխանեց Ռամզեսը. «Դու կարող ես զվարճացնել ինձ. ես գիտեմ, որ դու պարել ու նվագել ես սովորել. նետիր քո այդ հագուստը, որ երկար է ինչպես հուրը պահպանող քրմուհուս գեստ. հագիր թափանցիկ շղար, ինչպես փյունիկեցի պարուհիները, և պարիր, փաղաքշիր ինձ նրանց նման»։ Սառան արագ բռնեց նրա ձեռքը և աչքերը շողացնելով գոչեց.
«Դու կապված ես այդ անառակ կանանց հետ. ասա, թող ինձ հայտնի լինի իմ դժբախտությունը. իսկ հետո ուղարկիր ինձ հորս մոտ, մեր հովիտը անապատում, որտեղ ես իմ չար բախտից հանդիպեցի քեզ»։
«Հանգստացիր», ասաց արքայորդին նրա մասերի հետ խաղալով. «Ես այդ պարուհիներին տեսնելու առիթ եմ ունենում, եթե ոչ խնջույքներում, ապա թագավորական հանդեսներին կամ տաճարներում մաղթանքների ժամանակ. բայց նրանք բոլորը միասին վերցրած քեզ չարժեն, և նրանցից ո՞ր մեկը կարող է համեմատվել քեզ հետ. դու ասես, Իսիդայի արձանը լինես, փղոսկրից քանդակված. իսկ նրանցից ամեն մեկը մի որևէ թերություն ունի. ոմանք խիստ հաստամարմին են, ուրիշները շատ նիհար ոտքեր ունեն, կամ այլանդակ ձեռքեր. իսկ այնպիսիներն էլ կան, որ ուրիշի մազեր են կրում. չկա մեկը, որ այնքան չքնաղ լինի, ինչպես դու. դու Եգիպտուհի լինեիր, բոլոր տաճարները կձգտեին, որ դու իրենց երգչախմբի ղեկավարը լինեիր. բայց ինչ եմ ասում. եթե հիմա դու Մեմֆիսում երևայիր թափանցիկ հագուստով, քրմերը կհաշտվեին քեզ հետ. միայն թե դու համաձայնեիր մասնակցել թափորներին.
մեզ, Հուդայի դուստրերիս, չի կարելի անհամեստ հագուստ թաքնել»։
«Եվ ոչ էլ երգելու պարել»։ «Էլ ինչու ես սովորել դրանք»։
«Մեր կանայք ու աղջիկները պարում են միայն իրար հետ, իբարս Աստծո, և ոչ թե նրա համար, որ տղամարդկանց սրտում կրքի բոց հարուցեն։ Իսկ երգում ենք մենք. «Սպասիր Տերին, ես երգեմ քեզ համար»։ Նա վեր կացավ նստարանից, գնաց տուն և շուտով էլ վերադարձավ։ Նրա հետևից եկավ վախեցած սև աչքերով մի փոքրիկ աղջիկ, ձեռքին մի տավիղ։
«Ով է այս աղջիկը»՝ հարցրեց արքայորդին։ «Սպասիր, կարծես միտեղ ես տեսել եմ այս հայացքը»։
«Ախ, այո, երբ վերջին անգամ ես այստեղ էի, ինչ-որ մեկի վախեցած աչքերը թփերի հետևից ինձ էին հետևում»։ «Սա ես Թերն է, իմ ազգականուհին և սպասուհին. Արդեն մի ամիս է, որ ապրում է ինձ մոտ, բայց վախենում է քեզնից, Տերիմ, և միշտ խույս է տալիս. Կարող է պատահել, որ նա թփերի հետևից նայած լինի քեզ»։
«Կարող ես գնալ, փոքրիկս»՝
ասաց արքայորդին վախից քար կտրած աղջկան։ Իսկ երբ նա ծառերի հետևը ծածկվեց, հարցրեց Սառային. «Նա էլ հրեուհի է»։
«Իսկ իմ կալվածատանային պահակը, որ նայում է ինձ, ինչպես ոչխարը կոկորդիլոսին կնայի»։
«Դա Սամուելն է, Էզրասի որդին, նույնպես իմ ազգականն է. Ես, Տերիմ, նրան վերցրել եմ այն խապշիկի փոխարեն, որին դու ազատություն տվիր. չէ՞ որ դու ինձ թույլատրել ես, որ ինքս ծառաներ ընտրեմ»։
«Այո, իհարկե»։
«Իսկ գործավորների վերակացում»՝
«Նա դեղին մաշկ ունի և այնպես խոնար հայացք, ինչպես ոչ մի եգիպտացի»։ «Նա էլ հրեա է»։
«Դա Եզեկիելն է, որդին Ռուբենի, իմ հոր ազգականն է»՝ պատասխանեց Սառան։ «Նա քեզ դուր չի գալիս, Տերիմ»։ «Դրանք բոլորն էլ քեզ նվիրված ծառաներ են»։
«Դուր չի գալիս, ինձ հարցնում ես»։ «Նա այստեղ նրա համար չէ, որ ինձ դուր գա, այլ որպեսզի պահպանի քո ունեցվածքը»՝
պատասխանեց արքայորդին, մատներով թմբկահարելով նստարանին։
«Ասենք ես ոչ մի գործ չունեմ այդ մարդկանց հետ»։
«Երգիր, Սառա»։ Սառան նրա ոտքերի մոտ նստեց կանաչ խոտի վրա և տավիղը հնչեցնելով սկսեց երգել։ «Որտեղ է նա, ով հոգսեր չունի, ով քնելու գնալիս կարող է ասել. ահա մի օր, որ ես անցկացրի առանց տխրության»։ «Որտեղ է այն մարդը, որը գերեզման իջնելիս կարող է ասել. իմ կյանքն ընթացավ առանց հոգսերի ու տանջանքների, ինչպես մեղմ երեկոն հորդանանի ափին»։ Իսկ որքան շատ են այնպիսիները, որոնք ամեն օր իրենց հացը ողողում են արցունքներով և որոնց տունը լի է հառաչանքներով»։ «Լացով է աշխարհ մտնում մարդը, տնքոցով է հեռանում աշխարից»։ «Վախով լի է նա մտնում կյանքը և դառնությամբ լի է իջնում գերեզման»։ «Եվ ոչ ոք չի հարցնում նրան, թե որտեղ կցանկանար մնալ»։ «Որտեղ է նա, ով չի ճաշակել դառնությունը կյանքի»։ «Գուցե այն երեխան, որին մահը զրկել է մորից, կամ այն մանուկը, որ չգիտե ինչ է մայրական կուրծքը»։ «Որովհետև քաղցը ավելի շուտ է ցամաքեցրել նրան, քան մանուկն է կարողացել շուրթերը հպել նրան»։ «Որտեղ է այն մարդը, որ վստահում է ինքն իրեն և անվախ սպասում է վաղվա օրվան»։ «Նա է արդյոք, որն աշխատում է դաշտում, իմանալով, որ իր կամքից չի կախված անձրև գալը և ինքը չէ ճանապարհ ցույց տալիս մորեխին»։ «Վաճառականը չէ արդյոք, որն իր ամբողջ հարստությունը հանձնում է քամիների կամքին, չիմանալով, թե որտեղից կփչեն նրանք»։ «Եվ իր կյանքը վստահում է կույր հորձանուտին, որն ամեն ինչ կլանում է անդառնալիորեն»։ «Որտեղ է այն մարդը, որի հոգին անխռով է»։ «Որ սորդը չէ արդյոք, որը հետապնդում է արագավազ եղնիկին և իր ճանապարհին հանդիպում է առյուծի, որի համար նրան նետը խաղալիք է»։ «Կամ թե զինվորն է, որը տանջանքով ու զրկանքներով դեպի փարքն ընթանալիս հանդիպում է սուր նիզակների ու բրոնզե թրերի անտառի, որոնք ծարավի են արյան»։ «Կամ գուցե մեծ թագավորն է, որը ծիրանագույն պատմուճանի տակ ծանր զրահ է կրում, արթուն աչքերով հսկում է հզոր հարևանների զորքերին, իսկ ականջով որսում է ամեն մի խշշոց, որպեսզի հենց իր վրանի մեջ դավաճանը չհարվածի իրեն»։ Միշտ ու ամենուրեք տխրությամբ է լի մարդու սիրտը։ Անապատում առյուծն ու կտրիչն են սպառնում նրան, քարանձավներում վիշապը, ծաղիկների մեջ թունավոր օձը։ Արևի լույսով ագահ հարևանը խորհում է, թե ինչպես հողը խլի նրանից։ Գիշերը խարդախ գողը մառանի դուռն է շոշափում։ Մանուկ հասակում նա անօգնական է, ծերության օրերին անզոր, ծաղկուն հասակում շրջապատված է վտանգներով, ինչպես կետը անհատակ ջրով։ Ուստի և աստված, ո արարիչ իմ, քեզ է ուղվում մարդու տառապյալ հոգին։ Դու ես նրան ուղարկել այս աշխարը, որտեղ այնքան դարան ու որոգայթներ կան։ Դու ես նրա մեջ մահվան վախ դրել, դու ես փակել հանգստի ուղիները բոլոր, բացի մեկից, որը քեզ մոտ է հասցնում։ Ինչպես քայլել չիմացող մանուկը մոր փեշն է բռնում, որպեսի չընկնի, այնպես էլ ողորմելի մարդը գութ է հայցում քեզնից և հանգիստ է գտնում դրանով։ Սառան լռեց, արքայորդին մի պահ մտքի մեջ ընկավ, ապա ասաց. «Դու քրեաներդ, մռայլ ժողովուրդ եք»։ Եթե Եգիպտոսում այնպես հավատային, ինչպես ուսուցանում է ձեր երկը, Նեղոսի ափերին ծիծաղը կլռեր, հարուսները կթաքնվեին տաճարների նկուղներում, իսկ ժողովուրդը աշխատելու փոխարեն կթաքնվեր քարանձավներում և իզուր կսպասեր աստվածների ողորմածությանը։ Մեր կյանքն ուրիշ է, մենք ամեն ինչի կարող ենք հասնել, բայց ամեն ոք պետք է հույսը դնի միայն իր վրա։ Մեր աստվածները վախկոտներին չեն օգնում։ Նրանք երկիր են իջնում միայն այն ժամանակ, երբ Հերոսը գերմարդկային սխրագործություն կատարելով սպառում է իր ուժերը։ Այդպես է պատահել Ռամզես Մեծին, երբ նա նետվել է թշնամու մարտակարգերի հոծ բազմության մեջ, որոնք եղել են 2,500 հատ, և ամեն մի կարգում եղել է 3 զինվոր։ Միայն այդ ժամանակ անմահ Հայրամոնն օգնության է հասել նրան և ջախջախումն ավարտել։ Իսկ եթե նա փոխանակ կռվելու սպասեր ձեր աստծո օգնությանը, այն ժամանակ Նեղոսի ափերին վաղուց արդեն եգիպտացին շրջելիս կլիներ դույլով ու գավով, իսկ արգահատելի հեթերը պապիրուսներով ու մահակներով։ Դրա համար էլ Սառա, ավելի շուտ քո գեղեցկությունը կփարատի իմ թախիցը, քան երկդ։ Եթե ես ինձ այնպես պահեի, ինչպես հրեա իմ աստունները, և սպասեի երկնքի պաշտպանությանը, գինին կփախչեր իմ շուրթերից, և կանայք կմոռանային իմ տան ճանապարը։ Իսկ գլխավորը, ես ինքս էլ փարավոնի գահաժառանգը չէի լինի այնպես, ինչպես իմ խորթ եղբայրները, որոնցից մեկը սենյակում էլ մանգալ չի կարող, մինչև չհենվի երկու ստրուկների, իսկ մյուսը ծառերի վրա է թրջկոտում։